Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Denne sommeren litt spesiell for meg, for jeg skal begynne en ny jobb etter ferien. Spennende. Noen har fått det med seg, andre ikke. Jeg skal begynne i en ny stilling etter sommerferien nå, og jobbe på Krux Barm oppfølgingssenter. Jeg skal trappe ned som pastor i høst, jobbe 30% i kirka som pastor. Er det mulig da, tenker du? Ja, det får det vise seg. Og så skal jeg jobbe 70% på Barm-senteret. Det blir en spennende kombinasjon, og det både gleder jeg meg til og veldig spent på hvordan det kommer til å bli. Men etter over 20 år i denne kirka her, så kanskje det litt godt med litt fornyelse både for meg og for forsamlingen. Så har jeg veldig mange gode medarbeidere i kirka her som skal jobbe iherdig i høst for å ta seg av denne flokken når jeg litt mindre til stede, og samtidig så blir de ikke helt kvitt meg, så jeg fortsatt en del til stede her da. Så det håper vi skal gå bra. Men det veldig spennende, og det det som nesten satt litt sånn tonen for det temaet jeg skal snakke om også. Krux Barm oppfølgingssenter, det et senter, ikke alle som kjent med det, men det drives rusomsorgsarbeid i byen vår, som tar seg av mennesker som lever i en sårbar fase av livet. Enten de aktive rusmisbrukere, da det arbeideren som et sted hvor de kan komme og få både mat og litt stell og litt omsorg. Og så har du Krux Barm oppfølgingssenter, som et senter for folk som har rusbakgrunn, men som ønsker å leve et rusfritt liv og få hjelp til det. Veiledning, hjelp, mulighet til å gå noen skolegang, mulighet for noen jobbtrening, og det litt sånn ulike tilbud knyttet til dette senteret. Og det skal jeg få lov til å være med og jobbe med denne høsten her. Det blir veldig, veldig spennende å komme tett på mennesker som i en sårbar fase av livet, og som trenger noen som går sammen med dem. Krux, noen som vet hva det betyr? Det betyr kors på latin. Det kan ha noen andre betydninger også. Det kan bety veiskille, det kan bety spørsmål, undring. Men sentralt så betyr det kors. Og så setter du det sammen med barm, da. Krux og barm. Hva kan barm stå for? Jo, lett å tenke seg at det har noe med barmhjertighet å gjøre. Det noen som vet hvor barmen på kroppen? Hvor sitter barmen? Ja, det brystet. Ja, det det. Og hva nært brystet? Jo, der har vi hjertet som banker og slår. Så det har jo noe med det å gjøre, som Erik også innledet med. At det noe som skal banke fra et hjerte. Så jeg synes jo den kombinasjonen da, av kors og barm hjerte, det et godt utgangspunkt. Det en fin titel på en arbeidsplass som jeg skal få lov til å være en del av. Og det jo et viktig tema, da. Et stort og viktig tema, dette med barmhjertighet. Det jo noe Jesus løfter veldig sterkt fram. Et møte med Jesus og et møte med korset skal gjøre noe med oss som fører til barmhjertighet. Og så det denne setningen som jeg egentlig har gått og bært på ganske lenge, som Jesus sa, og som jeg tenkte skulle være litt utgangspunkt for det jeg skulle si i dag. Og det at han sier, gå og lær hva dette betyr. Det barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Kanskje det noe av det jeg skal få lære denne høsten her. Lære mer om det. Det jeg i hvert fall et ønske om. Og så har jeg også et veldig ønske og en sterk lengsel at vi som kirker, i denne byen, skal få bety noe mer enn bare for oss selv. Det fantastisk med et kirkefellesskap og den omsorg vi viser for hverandre, men at vi som kirker i større grad også skal prege Hamar by og nå mennesker utenfor kirkerekkene, de som ikke føler seg kanskje verdige til å komme inn i våre kirker, og som synes terskelen høy. men at vi også i større grad ute blant mennesker og treffer de der de og at de kan få et møte med Jesus, et møte med korset gjennom oss. Da har jeg lyst til å bare ta for meg den teksten som det Jesus sa dette står i, og det i Matteus 9, vers 9-13. Og det når Jesus kaller Matteus, eller Levi som han også ble kalt, til disippel. Og der står det, derfra gikk Jesus videre og fikk se en mann som satt på tollboden. Han het Matteus. Jesus sa til ham, følg meg. Og han reiste seg og fulgte ham. Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange toller og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bords. Dette så fariseerne, og de sa til disiplene, hvorfor spiser mesteren deres sammen med toller og syndere? Men Jesus hørte det og sa, det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr. Det barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Jesus går rundt og kaller disipler, kaller etterfølgere. Og han velger jo da ikke blant liksom de beste av de beste, de som har bestått eksamen og virkelig fått det til her i livet, men han kaller folk blant de som ikke en del av eliten. De som faktisk kanskje har hoppet av skolesystemet og ikke klart å leve opp til kravene. Det de Jesus kaller til disipler. Det de han ser et potensial i. Her det muligheter. Blant dem så finner vi altså Matteus, lavt på rangstigen blant jødene. Han sitter i sin tollbod. Han toller. Det noe av det verste du kunne finne på å bli. For da jobber du for fienden. Du jobber for okkupasjonsmakten. Og du krever inn skatter, høye skatter, av folket som føler seg undertrykt av denne okkupasjonsmakten romerrike. Og i tillegg så hadde disse tollerne en tendens til å snike til seg litt ekstra. Tjene litt ekstra på dette, de var rett og slett korrupte, de fleste av disse tollerne, så de hadde en veldig lav status. Men dette mener Jesus en kjempekandidat til å bli en disippel. En toller, en korrupt toller. Så han ber Matteus om å følge ham. Og Matteus sannelig ikke vond å be. Jeg forundrer meg mange ganger når jeg leser disse tekstene, hvor lett disse disiplene følger. Liksom, følg meg, ok, liksom, da slipper vi det vi har i hendene, og så blir vi med. Det forunderlig hvor raskt det skjer. Og for meg så sier det noe om at ja, kanskje disse ikke helt tilfreds med situasjonen sånn som den De lengter etter noe annet. De lengter etter noe mer. I hvert fall så følger Matteus. Han kanskje ikke helt fornøyd med yrkesvalget sitt allikevel. Han klar for en endring. Og så arrangerer Matteus fest hjemme hos seg selv. Det kan virke kanskje som at det en avskedsfest i forhold til der han har vært i livet, og nå skal inn i noe nytt. Han inviterer sine venner, som mange tvilsomme mennesker, og Jesus og disiplene, og selvfølgelig så det en del fariseere som også liksom i nærheten og følger med på det som skjer. Kanskje hadde lyst til å få lov til å være med. Kanskje hadde lyst til at Jesus så dem. Hvorfor ser dere ikke oss? Hvorfor ser du ikke meg? Jeg som har gjort alt riktig. Hvorfor det ikke meg du velger som disippel? Fariseerne følger i hvert fall nøye med. Kanskje litt misunnelige. Og så går de til disiplene til Jesus og spør dem. Det alltid lettere å gå til noen andre enn til personen selv. Det alltid mye lettere å snakke om andre enn å snakke til personen selv. Sånn vi mennesker skrudd litt sammen. Sånn også her. Så de går til disiplene til Jesus og spør. Hva det han holder på med? Hvorfor han sammen med disse folka her? Hvorfor henger han med sånne folk? Han burde jo henge med sånne som oss. Men Jesus han hører veldig mye. Han har veldig sterk hørsel. Overhører mye. Noen ganger så hører han hva som foregår inni folk. Det jo fryktelig skummelt da. Men Jesus får med seg utrolig mye. Så han svarer dem. Det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Og så siterer han fra skriften. Det barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Og legger også til, jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Sier Jesus med dette at fariseerne, de blant de friske. Fariseerne, de blant de rettferdige, så de trenger ikke. De trenger ikke meg, det det Jesus sier. Derfor trenger han ikke å henge med de. Jeg tror ikke det det han mener. Jeg tror det Jesus sier at de tror selv at de friske og rettferdige. Altså at de selvrettferdige. Og sånne mennesker det veldig vanskelig for Jesus å få hjulpet, å få gjort noe med og gjort noe for. Det veldig vanskelig for en lege å hjelpe en som benekter å ha en sykdom. Selv om det en klar diagnose, men som nekter for at det noe der, da det vanskelig for en lege å slippe til å få gjort noe. Det mye lettere å hjelpe en som erkjenner at han trenger hjelp. Og det disse menneskene Jesus tok utgangspunkt i. Det disse Jesus møtte. Jeg tror Jesus så i Matteus en som ikke var fornøyd med seg selv. Ikke var fornøyd med sin egen situasjon. Der det skurret på innsiden. Han visste med seg selv at det jeg driver med, måten jeg lever på, det ikke godt, hverken for meg eller for andre. Og egentlig var han desperat etter forandring. Han visste at han var en synder. Det et godt utgangspunkt for Jesus. Da kan Jesus få gjøre et verk. Da kan Jesus få gjøre sitt nådeverk. Så kommer det det Jesus ber fariseerne om å gå og lære. Det barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Hva det betydde for dem? Og hva betyr det for oss? Og det jo ikke noe nytt Jesus kommer og lærer. Erik leste her i begynnelsen fra Hosea. Og det en gjengivelse av Hosea 6:6 Jesus kommer med her. Profeten Hosea som ble bedt om å gifte seg med en hore for å demonstrere Guds forhold til Israel. Israel som var utro mot Gud og dyrket avguder, dyrket offringer i stedet for å dyrke Gud. Noe av det samme så finner vi også i Jesaja 58, den fasten Gud vil ha. Der han uttrykker at den fasten jeg vil ha, det det dere gjør for mennesker rundt dere, ikke bare det dere retter mot meg. Gud lei av folks offringer. Han ønsker endring i livsstil. Han ønsker en annen livsstil. I stedet for selvsentrert gudsdyrkelse, så vil han ha en tilbedelse som får konsekvenser for omgivelsene. Som berører mennesker rundt seg. Og det dette Jesus også demonstrerer når han vandrer på jorda, både i ord og i handling med hvem han omgås, hvem han sammen med, så demonstrerer Jesus barmhjertighet. Han bryter med etiketten. Han oppsøker dem som har falt utenfor samfunnet, de som blir sett ned på. Og han refser dem som tror at de har alt på stell, tror at de lever rett. Og så det sånn at Jesus legger lista veldig høyt. Morallista for Jesus, den legges veldig høyt. Og han legger lista veldig høyt for oss. Han skriver i Matteus 5:48 som en del av bergprekenen, «Vær da fullkomne, slik deres himmelske far fullkommen.» I et avsnitt der han snakker om å elske våre fiender. Jeg vet ikke hvor mange her som får til det. Klarer å forholde seg godt til det, og være fullkommen. Det litt av en list. Vær fullkomne. Det kan jo få fram noe perfektionisme og strev hos noen av oss. Jeg synes I hvert fall det har vært sånn, litt sånn lammende å høre. Vær da fullkommen, slik deres himmelske far fullkommen. I Lukas sin gjengivelse av samme sekvens, så står det I Lukas 6,36, vær barmhjertige, slik deres far barmhjertig. Så der bruker han ordet barmhjertig I stedet for fullkommen. Interessant. Så da har barmhjertighet noe med fullkommenhet å gjøre, og fullkommenhet noe med barmhjertighet å gjøre. Ikke at det gjør det så mye lettere at lista senkes da, men allikevel gir det litt sånn praktisk uttrykk for hva denne fullkommenheten handler om. Det liksom bare å ta seg sammen? Det å være prektig? Nei. Det barmhjertighet. Det et uttrykk, det et hjerte Gud ute etter. For fariseerne hadde jo misforstått dette. Deres liv handlet masse om ritualer, offringer, det å være rene innenfor Gud, gjøre seg selv rene, og vise seg selv som prektige overfor folket, så de var vel ansett. Det var mye av livsstilen til fariseerne. Det brukte de veldig mye tid på. Gudsdyrkelsen var veldig vertikal. Det handlet om bare den veien, og så brydde de seg mindre om folk rundt seg. De var kjølige I det horisontale. I relasjonene til menneskene rundt, så var det kjølig. De støtte mennesker fra seg. Og det dette Jesus vil ha en forandring på. For Gud ikke en egoistisk Gud. Gud ønsker ikke en tilbedelse som bare går vertikalt oppover. Han ønsker også en tilbedelse som går horisontalt utover. Akkurat som korset formet med en vertikal stolpe og en horisontal stolpe. Og det derfor Jesus også innførte et nytt bud. Elsk hverandre. De hadde hørt masse om å elske Gud. De hadde prøvd masse å elske Gud. Og så kommer Jesus med et nytt bud. Elsk hverandre. La tilbedelsen til Gud få en praktisk side. Få en jordnær konsekvens. La den strekke seg ut mot mennesker rundt dere. Både de som nær, både de som innenfor det kristne fellesskapet, men også de som utenfor. Og derfor så tror jeg også Jesus tok utgangspunkt I syndere som visste at de var syndere. Mennesker som visste at de kom til kort. De var det lettere å lære noe nytt enn de som var innprenta med det gamle. Derfor tok Jesus utgangspunkt I disse menneskene som hadde falt gjennom og som ikke helt klarte det, som hadde gitt opp på mange måter. Kanskje nesten gitt opp hele sitt gudsforhold. Hva vet jeg? Disse tok Jesus utgangspunkt I. For å lære noe nytt. De vet at for å kunne vise barmhjertighet, for å kunne bli et bedre menneske, så de helt avhengig av Guds hjelp. Dette fikser jeg ikke I meg selv. Jeg har møtt enden I meg selv. Jeg har kommet til kort. Jeg trenger Gud. Jeg trenger nåde. Og når denne nåden får ramme oss, så begynner denne nåden å ramme også mennesker rundt oss. De som har blitt vist barmhjertighet, de viser barmhjertighet. Martin Luther han skilte mellom aktiv og passiv rettferdighet. Det den passive rettferdigheten, det den vi kjenner som rettferdiggjørelsen. Den rettferdigheten vi får lov til å ta imot fra Gud uten å gjøre oss fortjent I den. Bare ved å tro og ta imot. Det den passive rettferdigheten. Men så skal ikke det passivisere oss og få oss til bare å senke oss ned. Da trenger jeg ikke gjøre noen ting. For da kommer den aktive rettferdigheten inn. Det vi, fordi vi har fått lov til å ta imot, helt gratis og ufortjent, så kan vi bli aktive I å gjøre rettferdighet og gjøre barmhjertighet og for mennesker rundt oss. Bringe rettferdighet ut til andre mennesker. Vi kan gjøre noe med den gaven vi har fått. Vi kan gi videre. Vi kan vise barmhjertighet til vår neste aktivt. For oss som har vært kristne en stund, og jeg kan snakke for meg selv, så vet jeg at jeg lett kan havne i en slags sånn fariserfelle, der jeg tenker at bare jeg liksom gjør disse tingene, gjør det riktige, så jeg innenfor. Og så bryr jeg meg litt for lite om de som utenfor, eller til og med kan ha behov for å plassere noen utenfor, så lenge jeg selv innenfor. Det noen holdninger som foregår inni meg som minner om det fariserne gikk og bar på. Fordi jeg har vært kristen så lenge, liksom lært meg alle kodene og vet hva man skal gjøre, så det liksom greit å forholde seg til. Så det så mange mennesker som føler seg utenfor, og som trenger å komme innenfor. Kanskje vi bare holder oss sammen med en type mennesker, innenfor en type sirkel, og lever godt der. Kanskje vi trenger å utvide den sirkelen litt, og henge sammen med mennesker som ikke har alt på stell, som i sårbare faser, og som trenger en medvandrer. Sånn det med pekefingeren vår. Bruker vi den mye? Den aktiv? Dømmer vi mennesker rundt oss? Eller retter vi pekefingeren også i oss selv, og lar oss selv avsløre? Forsamlingen her så har jeg lært dem en bevegelse som jeg har kalt disippelbevegelsen, og den har jeg gjentatt noen ganger, sånn at de skal huske den. Den ganske enkel, det sånn søndagsskolenivå, men vi tar den med jevne mellomrom for å minne oss selv på hvordan vi skal forholde oss til Gud og mennesker. Og den tenkte jeg vi må ta i dag også for å holde oss våkne og for å lære. Så hvis vi reiser oss, kalles disippelbevegelsen, og den begynner så enkelt som det, at vi har en tendens, om vi ikke gjør det fysisk, så gjør vi det noen ganger med holdningen vår inni oss, at vi retter en finger mot andre. Så du kan peke på meg, eller noen andre du har lyst til å peke på, som at, ja, jeg dømmer deg. Og så vil Gud at vi skal snu den fingeren fra å vende utover til å heller vende innover. For der det alltid et eller annet å avsløre og noe å ta tak i. Og Gud med sin nåde vil gjerne ta tak i det. Og så det gode at vi kan liksom, når vi kjenner på det gromset, så har vi et sted å gå med det. Og derfor så retter vi den fingeren oppover. Og sender den opp til Gud. Gud, du ser meg, du kjenner meg. Du vet hvordan det står til. Her har du det. Så det gode da at Gud han forvandler den fingeren til en åpen hånd og sender det tilbake som nåde, barmhjertighet, tilgivelse inn i våre hjerter som vi får lov til å ta imot. Det letter hjertet, det letter trøkket, det setter oss fri. Og hva gjør det da? Jo, det gjør oss fri til å tjene, til å rekke hånda ut og vise barmhjertighet mot mennesker rundt oss. Noe så enkelt. Disippelbevegelsen. Den kan dere huske om dere ikke husker noe annet. Vi kan bare gi videre det vi selv har fått motta. Og derfor så det jo så viktig at vi kjenner at vi tar imot Guds nåde. At vi faktisk ser oss selv som syndere. Ser at vi kommer til kort. Det betyr ikke at vi synder masse. En moden kristen ikke en som synder mer, men det en som ser sin synd mer. For det gjør noe med oss når vi tar imot nåde fra Gud. Så får vi lyst til å gi nåde videre. Da gjør det noe med vår holdning til mennesker rundt oss, og at vi aktivt får lyst til å gi videre. En som virkelig fikk erfare dette på kroppen, det var jo Paulus, og jeg har lyst til å bare avslutte med noen vers. Fra Paulus mot slutten av livet, 1. Timoteus, kapittel 1, vers 12-17, der skriver Paulus mot slutten av livet sitt til Timoteus som skulle følge opp tjenesten, som var en disippel og skulle fortsette mye av det arbeidet som Paulus hadde begynt. Der omtaler han seg selv, ser litt tilbake på livet sitt. Og det synes jeg vakkert å lese, derfor har jeg lyst til å lese det for oss nå. Der skriver han, «Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten. Jeg som tidligere spottet, forfulgt og brukte vold, men han var barmhjertig mot meg, for i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde. Og vår Herres nåde har vært overstrømmende rik og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på meg som den første, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet. Amen. Paulus fikk lære barmhjertighet. Han ble møtt med nåde. Og så fikk han være mer virksom og aktiv enn de fleste. Og satte et eksempel for oss. Når Jesus sier gå og lær hva dette betyr, så mener han faktisk gå og gjør noe med det. Da er det ikke å gå og grunne og undre og tenke, hva kan dette med barmhjertighet bety? Da betyr det faktisk gjør noe med det. Gjør noe for de menneskene du har rundt deg. Gjør noe aktivt, gjør noe praktisk. Det er den utfordringen jeg har lyst til å gi oss i dag, som jeg kommer til å møte på denne høsten. Gå og lær hva dette betyr. Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Da trenger vi Guds hjelp, da trenger vi Guds nåde, da trenger vi Guds veiledning, og det kan vi be om. Far i himmelen, takk for at du er en barmhjertig og god Gud. Takk for at det er det som er utgangspunktet for at vi i det hele tatt kan ha med deg å gjøre. At du har kommet oss nær gjennom Jesus Kristus, gjennom Jesu død og oppstandelse, så har du vist oss hva kjærlighet er, hva barmhjertighet er. Nå ber vi Herre om å få del i det hjertet. La det få vokse i oss. Og så ber jeg helt konkret om at du leder oss til mennesker vi kan være barmhjertige mot. Vi ønsker å ta deg på ordet. Vi ønsker ikke bare å høre, men vi ønsker også å gjøre. Vi ber om at du leder oss, veileder oss. La oss som er en del av din kirke få bety mye for de som ennå ikke er en del av din kirke. La oss få være med og forvandle ting i denne byen. Og jeg ber om at vi skal se de menneskene som du ser. Ikke gå etter rang, ikke gå etter de kuleste. Men være der blant de sårbare, de som virkelig trenger det, de som har åpnet, de som ser at de trenger hjelp. Led oss i Jesu navn. Amen.